halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo badhkii duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo weliba shantii iyo badhkii subaxnimo xilliga Washington. Waa maalin Khamiis ah 8 December 2022. Idaacaddayada duhurnimona waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobadan idinku hayno idaacaddeena duhurnimada barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah xarun madadaalo oo ay isugu yimaadaan dhalinyarada oo laga hirgeliyay xiriyaha dadab.
Marka wuxuu ku soo kordhinayaa dhalinyarada oo inta badan aanan awoodin inay helaan lacag ay ku daawadaan ciyaaraha marka socdo, ayaa u fududeynaysa si bilaash inay uga daawadaan ciyaaraha adadag, maadaama ay dhalinyarada ay ku kala duwan yihiin fikir ahaan qaaradaha ay taageerayaan mise countryska ay taageerayaan. Marka sidaa darteed xamaasad aad weyn ayuu dhalinyaradu leeyahay.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan tartanka horyaalka kubadda cagta Puntland oo lasoo gabagabeeyey xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasaaradda Difaaca ee dalka Mareykanka ayaa 4 shirkadood oo waaweyn u kala qaybisay qandaraas ku kacaya ilaa $9 bilyan, kaas oo ku saabsan in ay Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka u fidiyaan adeeg dhinaca isgaadhsiinta ah ama tiknoolajiyadda ah, gaar ahaan kaydinta xogta iyo isku xidhka kombiyuutarada wasaaradda iyada oo la isticmaalayo hannaanka cloud. Shirkadaha la siiyay qandaraaskan ayaa kala ah shirkadda Google, Oracle, Microsoft iyo Amazon. Talaabadan ayaa ku soo aadeysa iyada oo baryahanba ay socdeen doodo la xidhiidha in habka loo bixiyay qandaraasyo hore oo la xidhiidha dhinaca farsamada casriga ah in militarigu u maray jid siyaasadeed. Hannaankan cusub ee ay Wasaaradda Difaaca ee Mareykanku ku isticmaalayso kaydka xogta ee hawada ayaa u sahlaya in ay si fudud isugu xidmaan kombiyuutaradeeda, taasoo u sahlaysa in ay si fudud u wadaagaan xogta aan sirta ahayn iyo weliba ta sirta qaran ah. Arrintan ayaa lafdhabar u noqonaysa howlgallada Mareykanka ee daafaha caalamka, gaar ahaan isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, isgaarsiinta dayax gacmeedada iyo weliba wadaagista xogta sirta ah ee hay-adaha kala duwan. Afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka Malawi oo la yiraahdo Lazarus Jagwera ayaa sheegay in shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika ee dhacaya toddobaadka soo socda in uu madaxda qaaradda siin doono fagaare ay ku cabbiraan fikradahooda ku aadan sida ganacsiga Mareykanka iyo Afrika uu horumar u gaadhi karo, gaar ahaan aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika. Agaasimaha isgaarsiinta ee madaxweynaha Malawi ayaa sheegay in madaxda Afrika ay ku qanacsan yihiin in dariiqa looga bixi karo horumar la'aanta ay tahay ganacsiga iyo maalgashiga oo si wada jir ah looga wada hadlo oo aan qolo keligeed aan hagin. Agaasimaha isgaarsiinta ayaa u sheegay wariyaha VOA-da James Booty in madaxda Afrika ay isku raacsan yihiin in horumarku aanu ku iman karin gargaar oo keliya, balse uu ku iman karo ganacsi iyo maalgashi. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa martigelin doonaa shirka madaxda Afrika inta u dhaxaysa 13-15 December. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in shir madaxeedkani uu kor u qaadi doono qiyamka la wadaago si loo kobciyo ka qaybgalka dhaqaale cusub horumarinta nabadda amniga iyo dowlad wanaaga. Ugu dambeyna, ilaa laba sarkaal oo Mareykan ah oo aan magacyadooda shaacin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in Ruushku uu dadaal xooggan ugu jiro in uu sii joogteeyo sahayda hubka ah ee uu isticmaalo dagaalka Ukraine, iyada oo Moscow ay doonayso in Iran ay mar kale ku caawiso ciidamada Ruushka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada dhulka. Waxaa jira walaac soo kordhiya oo Mareykanku uu qabo oo ku aadan in Ruushku uu raadinayo in uu Iran ka helo hub dheeri ah oo casri ah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka, kaas oo magiciisa u qariyey maadaama oo aan la ogolayn in laga faalloodo wararka sirta ah ee Mareykanka. Sarkaalkan ayaa sheegay in hubka Mareykanku sida gaarka ah uga walaacsan yahay in ay ku jiraan gantaalada dhulka laga hago. Dhegeystayaal, intaasna waxaa naga eeg warkeenii duhurnimo, kuna soo dhawaada qaybaheena kale ee idaacadda. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan, gaar ahaan idaacadda iyada duhurnimo. Haddaan ku bilowno dhinacaas iyo dalka Kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee Dadaab, dowladda Qatar ayaa goobo si bilaash ah looga daawado kubadda cagta ka dhistay xeryaha Dadaab ee dalka Kenya xilliga uu socdo koobka adduunku. Arrintan ayaa laga damacsan yahay in ay qayb ka qaadato madadaalada dhalinyarada. Haddaba wariyaha v o a Cabdisalaan Salas ayaa waxa uu wareystay Abshir Aadan Qorane oo ka mid ah hogaamiyaasha dalladda dhalinyarada xeryaha qaxootiga ee Dadaab.
Magacaygu waa Abshir Aadan Qorane, waxaana gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley. Waa markii ugu horreysay oo mundiyaal oo alkaab dunida laga daawanayo xeryaha qaxootiga. Dadkii markaas martida loo ahaa sida Qatar oo kale ee maalgelin ku sameysa xeryaha qaxootiga ee Dadaab, meelaha dadka aysan awoodin inay ciyaaraha kala socdaan, marka Qatar ayaa barnaamijkan daadihinaysay, waxaana ugu talagashay in maadaama dhalinyarada dhammaan aysan daawaneyn kulamada, dabla'aan jirto, dhalala'aan jirto darteed, xaaladda qaxootiga oo iska xun, waxay ugu deeqday dhalo. Dhaladaasoo inta waalkaabka uu jiro laga daawan doonin xarada dhagaxley. Haddana xarada waxay taalaa meesha social hall center, meeshaasoo anigaan mas-uul ka ahay.
Waa tahay Abshir, barnaamijkan xeryaha kale ma ka dhaqan galay? Maxayse tahay muhiimadda asleedahay bulshada qaxootiga uu leeyahay?
Xeryaha kale wuu ka dhaqan galay sida ifo kaleeto, sidoo kaleeto ayagana waa laga dhaqan geliyey. Sidoo kale wuxuu ka dhaqan galay Dadaab marka, iyo annaga oo xarada dhagaxley ah, marka wuxuu kusoo kordhinayaa dhalinyarada oo inta badan aanan awoodin inay helaan lacag ay ku daawadaan ciyaaraha markaas socdo, ayaa u fududeynaysaa si bilaash inay uga daawadaan ciyaaraha adadag, maadaama dhalinyarada ay ku kala duwan yihiin fikri ahaan qaaradaha ay taageerayaan mise countryska ay taageerayaan. Marka sidaa darteed xamaasad aad weyn ayuu dhalinyaradu leeyahay. Weliba dhaladan maadaama dhala aad weyn ay tahay, banaanka qofki joogu iska daawan karo, waxay ka xamaasad badan tahay marka aad daawanaysa dhalinyar.
Waa tahay, waxaan la soconaa in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qaxootiga barnaamijkan uu yahay mid ku cusub, marka cayaaraha iyo arrimaha kale laga hadlayana ay dhaqan ahaan Soomaalida aysan jeclaysan, arrintan Abshiro wax caqabad ah oo idinku yimid ma jiraan?
Waxaan caqabad lahayn ma jiro. Inta badan markii la arko dhalo meel la keenayo mise waxyaala macnaha horumar ah oo dhalinyarada loo keenayo, markii la arko qofka, waxa ugu horreeya oo kusoo dhacay waxaa waaye in lacaga fara badan meesha ay ku baxayaan oo lacaga fara badan loo kala qaadanayo, marka dad badan baa aad inoo dhibay. Laakiin alxamdulilah, hadda wax walba waa uu iska degan yahay. Waxaan loo ogolaada habeenkiina ciyaaraha qayb ka mid aan daawan karno, maalinta haddii ay soo galaanna si la mid a iyagana aan u daawan karno. Aad baan uga mahad celinaynaa dowladda Kenya, taasoo ayadana sugaysa amniga. Waxa ugu muhiimsan waa amniga iyo dhalinyarada inay socon karaan ilaa iyo 2 saac
marka laga tago in cayaartan bulshada qaxootigaasi bilaash ay ku daawadaan fursad kale ka dhanyar ahaan fursad ma idin yahay?
Inta badan wuu iskeer yahay fursadaha fursad wuu yahay oo waxaa jiro xoogaa yar oo dhalinyaro yar oo la siinayo sida waardiyaha oo kaleeto shaqooyin yaryar way iska jiraan sida loo baahnaa ma ahan, laakiin at least haddii hal qof xataa waxuu ka faa'iidaya xataa waa wax uu muhiim u ah dhalinyarada. Laakiin waxaasoo dhan annaga waxaa noogu muhiimsan in waalkaabka hadda socdo si dhalinyarada jecel inay la socoto ay si wanaagsan u daawato insha allah.
Waa tahay abshir bay ballaantay bulshada xarada ku jirto. Hal goob keliya dadkan ma deeqi kartaa?
Hal goob ma deeqi karto, balse waxaa waayo hadda waxaa jiro hal dhalo unbaa loo helay. Maadaama hal dhalo la helay, dhaladina waxaan dhignaa meeshii ugu wanaagsanaad oo ay ku habooneyd in dhalinyarada loo dhigo. Marka maadaama suuqa ay soo aadayaan, inta badan dhalinyarada suuqan ay ka daawan jireen, waxay fursad u heleen in ay hall social oo suuqaanan ka fogeen halkaas loo dhigo. Laakiin kuma filno oo dhalooyinka hadda dhalooyin fara badan waa la rabay, laakiin waxaana soo gaarayaa wuxuu ahaa keliya hal dhalo, waxaana dhignay halkii munaasabka ay ku ahayd.
Waa tahay, waxaan la soconaa in habeenkii dhaqdhaqaaq xariha uusan ahayn mid iska xor ah oo dabcan laba saac wixii ka dambeeyo socod ma jiro. Cayaaraha soo galo waqtiga dambe habeenkii kulamada adag, in la daawado macquul ma noqon kartaa?
Sida hadda aniga aan filayo macquul maahan, waayo waxaa nala joogo oo barnaamijka nala daadinayo dad kor ka imaaday, waa inay hoydaan oo dhadhaab ay aadaan. Marka keliya waxa un suurtagal noqon karto ciyaaraha labada saac ka hor in la daawado. Haddii kulan final afar saac uu kusoo hagaago kaleeto, inkastoo aan ogahay kulanka finalka 12 inuu kusoo hagaagi doono, haddii uu nagu dheeraado kaleeto, waxaa macquul in ay saddex saac inay gaarto ciyaaraha kama dambeysta markii la gaaro. Laakiin ciyaaraha afar saac bilaabanayo, fursadaas hadda lama sameyni karo.
Dhinaca kale, sportiskii xariyaha ka jiray oo aan taageero badan haysan oo culasho badan ku jiro, fursadan qadar idinku soo xasuusatay ma la dhihi karaa waa albaab cusub oo jaanis idin sii karo?
Waa albaab cusub, weliba waxaan isleenahay inta ciyaaraha ay socdaan live Al Jazeera laga daawan doonaa, waa lala socdaa dhaqdhaqaaqeen iyo wax walbo annaga aan soo kordhino mase dhalinyarada halkan ay ka sameeyaan waa la arkaa. Marka waxaan aad u codsanaynaa qadar in dhalinyarada ay saaid u taageerto. Qadar waxaa ogaaya waxay taageertaa dhalinyarada dhanka waxbarashada, ka taageertaa dhanka sportskana. Hadda waa bilow dhaladii, maadaama ay nagu saaciyeen waxaan ka rajaynaynaa inay maalgelin fara badan ay u sameeyaan. Marka proposalo fara badan oo ayaga quseeyeen waan diyaarsan doonaa insha allah. Waxaana jecelnahay in dhalinyarada wixii ayaga ay u awoodaan, maadaama dad inta badan maalgeliyo dadka aad ku dhibaataysan maadaama ay yihiin. Waxaan aad u jeclaysanaynaa in waalkaabkan keliya uusan ku ekaanin, taageero buuxda ay u fidiyaan dhalinyarada xarooyinka ku nool.
Ugu dambeyntii, maxay tahay abshar oo fariinta aad siinayso ciyaarada sports ku xiran ee xeryaha ku nool ee haata nasiibka u yeeshay in cayaaraha adduunka si bilaash ay ku daawadaan?
Dhalinyarada waxaa ugu baaqayaa kubadda waa nabad, ayadii adiga haddaa dheelaysay haddii aad daawanayso. Marka waxaa aad uga codsanayaa dhalinyarada markay xarunta yimaadaan in ay tixgeliyaan dadka halkaas ku maamulaya mar walbo, dhalinyarada inay qaataan doorkooda muhiimka oo ciyaarta si wanaagsan ay u daawadaan, buuqii qeylan aysan keenin. Waxaan kaloo baaq u dirayaa qadar dadkan hadda jaaritiga noo soo bixiyey. Waxaa iyagana ka codsanayaa in si macnaha aan hagrad lahayn ee dhalinyarada ay usoo taageeraan, maadaama dad qaxootiga oo aad u tawaalaysan halkan ay ka buuxaan. Waxyaala fara badan oo u baahan naha jiro. Marka maalgelin fara badan inay dhalinyarada u sameeyaan aad u codsanaya.
Dalada kaasi waxa uu ahaa hogaamiyaha dalada dhalinyarada xeryaha qaxootiga ee Dhagaxley, Abshir Aadan Qorane, waxa uu warramiyey wariyaha V O A Cabdisalaan Salas. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington, idinka imanaysa haatanna dhinacaas iyo Puntland. Tartanka horyaalka kubadda cagta ee Puntland oo ay ka qayb galeen 9 kooxood oo ka kala tirsan magaalooyinka Puntland ayaa la soo gebagabeeyey. madaxda tartamaysa ama madaxa tartamada xidhiidhka kubadda cagta ee Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Majacase ayaa tartankan uga waramay wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud. Yuusuf.
Yuusuf wax salaamayaa iyo dhammaan bahda V O A. Horyaal kubadda cagta Puntland saa la socoto waxaa qayb galay sagaal kooxood oo ka kala dhisan saddex ka dhisan tahay magaalada Galkacyo, saddex Nagarow, labana Boosaas, midna Qarlo. Horyaalkan guud ahaan kooxu waxay isugu tageen home away, kooxdu afar kulanna banaankay aada, afar kulanna waa loo yimaadaa. Afar garoon bayna ciyaaraha iska kala dhacaan, garoonka Miraawaare, Cawaale, Boobe iyo Bardaqaasim Stadium. Tartanka guud ahaan waxaa ka qayb galay 270 ciyaartoy iyo sidoo kale 18 macalin. Tartankan waxaa ku guuleysatay kooxda S B C Football Club oo ka dhisan caasimada Puntland ee Garoowe. Kaalinta labaadna waxaa gashay kooxda Horseed Football Club. Tartankan si wanaagsan u socday, si nabadgelyo ku soo dhamaaday. Tartankaasi si wanaagsan buu soo dhamaaday. Ciyaartoy waxaa ka soo baxay fadooda aad u sareyso dhammaan gobollada dalka ka kala yimi. Aanu rajaynayna inay manfici doonaan ciyaartoyda gobolladooda iyo national team Puntland. Marka ciyaartoy fiican ka soo baxay, tartanka guud ahaan intuu socday goolasha ka dhashay waxaa ahaayeen 100 gool, halka jaalayaasha ka baxay ahaayeen 104, roosaha baxday ahaa 12, ganaaxyada baxay oo ciyaartoyda macalimiinta ku dhaceen ay ahaayeen 12. Waxaan rajaynaynaa inuu ahaa tartan aada u qurux badan oo aada u wanaagsan oo xidiga fiican ka soo baxeen.
Mustafa, maadaama soo gabagabayseen horyaalkii Puntland, tartankii kalena aada soo gabagabayseen, maxaa u xigi doona dhalinyarada tartama noocan oo kale in loo qabto?
Tartamada de kolay waxaan hadda abaabulaynaa oo hadda u joognaa Boosaaso iyo Qardho iyo Highland oo Lahara iyo Sanaak iyo Cayn iyo Sool, inay mataqaanay garda fuub ay ka qabsamaan Regional League si ay uga noqdaan ciyaaraha kale oo horyaalka Puntland. Marka gobolkii uu ka qabsoomi waayo maynis waxa weeye waa laga gudbaaya gobollada ay ka qabsoomeen kooxda la isu keeni doona insha allahu, saasayna noqon doonaan kooxa Puntland, kuwa 10 bay noqon doonaan insha allah. Sidoo kale xiriirku wuxuu waday oo iyagana socday horyaalkii Regional League oo heer koowaad ee gobolka Nugaal oo isagu soo gabgababay oo ay kugu guuleysatay kooxda Nugaal Agency. Tartankaasi inuu soo gabgababay shan kooxda ka qayb galay heer koowaada. Horyaalkii Ligii gobolka mid ugu socda meel fiican buu marayaa gabagabaa gobollada kalena ay ka qabsoomaan oo cidda koobab kasoo qaada Regional League meel isugu keeni doono, halkaasna looga baahan yahay inay laba kooxood kasoo baxaan oo kusoo biira kooxaha level Puntland. Sidoo kalena kooxaha sagaal kooxaha koobab waxa ka dhacday kooxda Somtel oo ka dhisan magaalada Galkacyo. Waxaan rajaynaynaa inuu tartan aad u qurux badan haado wanaagsan si wanaagsan kusoo dhamaaday.
Waxaa ka qayb galay horyaalka Puntland in ku dhow 207 dhalinyaro ah oo xirfadda kubadda aad u yaqaanay. Marka maxay isaga soo baxay dhalinyaradaasi?
Waa mahadsan tahay kolay sala socota waxa la qabanayaa tartarkii dowlad goboleedyada oo Soomaaliyeed oo bisha labaad loo balansan yahay. Waxaan rajaynaynaa insha allah bismillaahi kariim in mataqaanaa istiidada markay isu tagaan sala socotana xiriirka doorashadiisu way dhaceysaa bisha 28-ka bishan aan ku jirno. Waxaan rajaynaynaa xiriirka insha allah imaanaya. Waxaan rajaynaynaa inay isbedel fiican ay la yimaadaan oo ah ka duwan oo markii la isu keeno ciyaartoydaasi 180-ka ah oo mataleysa 180-ka oo mataleysa 5-8 goolka banaadir, inay noqdaan xidiga fiican oo isteed walbana ay ka imaan doonto ciyaartoy ugu fiican markaa oo lasoo xulay, markaasna ay fursad u heli doonaan dhalinyaradu inay ka mid noqdaan ciyaartoyda Soomaalida oo Soomaaliya mateli doonta. Marka waxaan rajaynaynaa inay halkaa fursadooda kasoo bixi doonto. Waxaan rajaynaynaa ciyaartoy markii la yiraahdo Puntland oo example aan filayno tartamada ahayn ilaa 600 ciyaartoy ay ka qayb galeen, laga rabo 25 ciyaartoy inay noqon doonaan 25-ka ugu fiican oo mateli doona insha allah Puntland. Sidoo kale istiidada kalena waa la mid, marka xidigahaas markii la sukeeyo xidiga fiican baa laga xili doonaa insha allah. Kolleyda xiriirka ugu dambeeya magacaabi doonaa, waxaan kasoo bixi doonaa xidiga mateli doona qaramkooda Soomaaliyeed.
Tartankan inta uu socday Puntland iyo dhalinyaradaba maxaa laga bartay sooranka dha Mustafa?
Walaahi tartanku di qeyb wuxuu ka qaataa jihayntii dhalinyarada, wuxuu ka qaataa nabadgelyadii magaalo kasta oo dhalinyaro ku nooshay. Waxaa lagu xisaabtamay toddobaadka horyaalkaasi dhacaayo. Tartankana wuxuu ahaa tartan kaga duwan tartamada dalka laga qabto. Waa tartan kooxda musaafahaan isu maraysa 1500 go'aan baaga. Waxaan uga mahadcelinaynaa abaalmarintii Saciid kasta oo ay ka qayb qaadatay. Ugu horreeya xirfadda cagta Soomaalida oo tartanka abaalmarintiisa dhinaca dhaqaalaha bixiyey. waxaan uga mahadcelinaynaa hurniga sportis oo materialkii nagala qaybatay, sidoo kale dhammaan cid kastoo gacan ka geysatay oo ah hay-adahan mataqaana GIZ iyo UNFPA iyo shirkadda isgaarsiinta Golis, iyadana uga mahadcelinaa iyada door waxay qaadatay kubadda cagta Puntland iyo dhammaan mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka oo Puntland oo xaqiiqdii ciyaaraha iska dhacayeen. Aan aad ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaasha degmooyinka iyo xogayaasha iyo maamulka gobolka taliyaasha qaybta oo gobolada oo Puntland amniga Soomaali, marka iyagana dhammaantood uga mahadcelinaa ciidanka booliska Puntland oo ka howlgalayay garoomada amnigooda.
Tartankan horyaalka Puntland muddo sanada ayuu dib u dhacay, sanadkan ayaa la qabtay, ma la joogteyn doonaa mise caqabadihiisa hore ayuu ku noqon doonaa?
Ma joogteyn horyaalka oo 2023-2024 qorshihiisa dhowaan soo gudbi doonaa insha allah xilli qorturka soo dhacayo. Waxaana ku xirantahay gobolada si wax uga qabsoomaan goboladii ka qabsoomaan waayeen insha allah hadii tashi guud aray galay gudiga fulinta xiriirka ka soo fariisan doona iyagoo wixii warbixinana la wadaagidan siyaasadda guud maadaama wasaaradda xukunka la wadaagi doono. Aan rajaynayna insha allah hadii gobolku ka qabsoomaan waayo inuu deesagu isreebay marka cidii ay wax qabsoomeen ay ku biri doonaan si fudud loogu qaban doono insha allah. Marka horyaaladana joogtay noqon doonaan dhalinyaran kubadda waa lagu jeheynayaa saala socotana dee laba garoon cagaara garoomada kanoo cagaara in kule boosaas qorshihiisa waa socdaa in 12-aad uu bilowdo si qorshuhu yahay. Aan rajaynaynaa inaysan garoomada kale sidoo kale wada dhismaan Puntland oo dadku isku tashiyo dowladooda ay dhistaan. Marka waxaan rajaynaynaa in isbeddel fiican iyo dhalinyarada jaheyn fiican ay u socoto.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cabdiraxmaan Macaase, madaxa tartamada xidhiidhka kubadda cagta ee Puntland, oo u waramayay wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf. halka aad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. shalato iyo maantaba waxaa laga nasanayay koobka kubadda cagta adduunka, iyadoo wareeg 16-ku soo gabagabobay, islamarkaasina maalinta Jimcaha uu bilaaban doono wareegga 8-da oo 4 dal ay kulamadaasi ciyaari doonaan, halka 4-ta kalena ay ciyaari doonaan maalinta Sabtida. haddaba koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka Qatar sida xiisaha badan uga soconaya sanadkan, dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah Soomaalida. inkastoo Soomaalidu aanay dal ahaan koobka uga qaybgalaynin, haddana waxaa jira Soomaali ciyaaraha xiiseysa oo garoomada kala gedisan ciyaaruhu ka socdaan daawasho u tagayay, iyadoo dhinaca kalena aan helayno warar ku saabsan Soomaali lafteeda garoomada ka shaqaynaya. Soomaalida haddaba ay u suura gashay sanadkan inay koobka kubadda cagta adduunka ka qaybgalaan, islamarkaasina markoodii ugu horreysay ee koob adduun daawadaan waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah ganacsada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. sidoo kale Cabdiraxmaan waa dadka ciyaaraha u dhuun daloola, inkastoo uu barigii yaraa ciyaarihiina, haddana weli garoomada kama aanu bixin oo maalmaha nasashada weli waa u ciyaaraa. Kaahin, marka hore soo dhawow, waxaa dabcan ka mid tahay dadka Soomaalida ee koobka kubadda cagta adduunka u soo daawasho tagay ee ka socda waddanka Qatar, bal marka hore waxaad iga warantaa waxyaabaha adiga sida gaarka ku xiisa geliyey ee aad ku aragtay koobka kubadda cagta adduunka.
waad mahadsan tahay Wascabdi. ciyaarahan horta Qatar ka dhacaya waa waxay ka dhacayaan waddankii ugu horreeyay ee muslima ee ku yaala Middle Eastiga, marka aniga fursad weyn ayay ahayd si gaara maadaama lagu qabanayay Qatar oo aanu koobkan aanu ugu magacdaray koob maxaan qoray xalaal World Cup amba mataqaana waddan muslim lagu qabtay, taas ayagu xiiso badnayd. waxaa kale xiiso geliyay waddankan Qatar waxaa weeyaan adduunyada intii soo martay World Cup-ka waxaa lagu qaban jiray waddan amba dhowr waddan baa wada samayn jiray oo ilaa ugu yaraan 8 magaalo lagu samayn jiray, laakiinse kani waxaa lagu sameynayaa hal magaalo oo mataqaana le awoodii ay ku qaban lahayd 8 garoon oo cusub oo noocii u dambeeya. marka waxyaabaha ay rekordka ku dhigtay waddanka Qatar waxaa ka mid a qabanqaabada sida habsamida u socda, taasi oo weli ilaa iminka hal incident amba hal dib oo mataqaana laga soo sheegtay wadanka jiri oo ka ahayn wanaag.
ilaahay hadda adigu meeqa kulamaa daawatay?
waxaan daawaday kulanka la ii beriyey iyo Faransiiska iyo Poland. marka Maraykanka laga yimaado waxa aan taageero ahay ilaa yaraanteeda kusoo qaliyeystay kooxda Faransiiska oo nanu idhaahdo waxa weyaan kooxda Faransiiska waa qurbo joogsi Africa oo waddan maxaan qoraa waddan
وقت مرك وضمدا أفريقيا اللي حاد يكون قد قال لي ساد ضدك إلى هذا كم تاعي
ساسا كمان بسمعي
وقت كاهن سمعت إذا واحد شكتي إن أنا طبعا سيدا أجن هاي وأنا كوب قد قال لي لكن سيابك اللي قد يسن بوق قد قال لي أنا هذه نقوله تاجيرو قرومة الجوعة أما قوة ذنك الدجنبة وحيا بها هذه كحيسها قلي لنا على الصومالي ذا آيات كلها كلنتي هذه نقول لها هيد كقريب قلك هذه نقول لها هيد الصومالي عاد أركتي وقرو ماذا كشقينا يوكله.
أنت إنسان شكتي تاجر يلبن أو حيندي كي تسعد وضن ذا جرمني إيو هولندا إيو إنغريس كا إيو سلمركين وكو الصوماليا ما كقاركود يقول الشين قاركود ده سيد وكلي تيجي كو متعنا مذكرة ما كدوس كاسيو تاجر يل ألمون دويهين أو قرنود واتقار كسر مراس سوغل واتقار كسر وحكرة جستة أو متعنا وضن كان آل لوي قانو دوت كا الصومالي especially دنيارة الصومالي ده أو لوي قانو إني بوليس إيو عيدا كان وضن كان أي كمديهين وحكرة هذا كسر قرن مذا دوس كباري أما كتشيك غريني إلي يجين دانيرا سوماليا مكادور الباب إيال لسكتشيك غريا وحداك الساعة مكاسو كوروني ورسوماليا تسعو مكا وحداك الساعة نعمدي وحياباك سوب بذيق لني ودن إنا سوماليا لمدو مير ورب أجوكتو أدونك حاسينا ووطقنا شرف مكولانها
وقت أرمتا قد يدى فلسطين ميلف ربضان بي كمو قنيسي وليبا عيارتو يدى ودى ماذا عربتك سعودة وكالي سيدو وكالي إنا عبنانك قرونك مركا جوكتا مقالا دحديدا شعائر كاس ملقاركي
قد يدى فلسطين وقد يدى إمير الإيستيقى أنبا أدونك مسلم كآل أبوين وحيناوتها فرصد أدونك كلا دعيان ودك فلسطين أنبا قوميدا فلسطين إمي تاي قوميد لبوغيستو مكا سيدا العيار تويدا ماروك يتونيسيا وحي أبن لعالكي أي قروكي بحانفورا يكوكين أم ميدي أدونك رنقيا وحلاك ساميرها فقارها وحلوه سيا على النظام حانفورا فلسطين وحي كك حي كوكن كليجنت مدلو ودو ودو نقوم يدا عن بحقوق ضدك فلسطين وحكنا تاسكوين دعوت الدين الإسلام كسيد أيوينيين وضدك محاقرة قطر ومد معجزة وحي كيلين ضدك دعوت الدين الإسلام كفي عن وحلاك الساعة ضد كمان كبرا ومالك الساعة دين براني القاركون صوم سلمان ومساجد قطر أخير لو قمانية
هذه البعض مهاسن تهاي كاسي وحوها عبد الرحمن عيسى كاهن وكم إذا جن عصدة سوماليات كن الجبل كمن صوت ودن كمريكنك وكم إذا ضد كسنة كن كقب قادنا يدا وشدة كوب كوبدة عت دونك وسديد تبانك بيشن ديسمبر لسوق قبل جميل دونه كاهن طبعا عيارها سمي فاينل يفاينل كنا وداون دونا كل مدة حيسها بدن رعية هبين دمنا وح كم إذا رولك قرن كي برازيل كروشيا يفوت يصدر دونا هلك هولن هي أرجنتين أنا أي كل مدونا هلك سبتي دنا أي ماذا حيزقلين دونان فلوكا غران كي مروكو يا بورتقيسكا يا إنجليسكا يا فرانسيسكا كريستيال انت اينو برهامش كان لما يذديبو كل من دونو وحان يدكو دعفة يا سيدا ايو نبكو
أدو مهتسيني هاي محمود مسعد ديو حبين تاس عيارا إن لسو عدسيني ديجي استيال ها تنقب قبدي إذا عدينا وان دي لسو عدسيني يان كوسي سيقين نايا وحان إذا عدينا دهور نمين برامج كدالن يرادا ما انت ديكي تيجي ناديني إيه ساها التانية انتين إذا عدى حكتكو كل مينو وحان ديكي تيجي ناسي داسي اسم قلدن بي وحي سلي
شايقة بتوائل شرقه الليل هوا مدن